Кента 21.00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
So'nggi bir yilda Xitoy ommaviy majburiy lagerlari tarmog'ini kengaytirgan. Bu lagerlarda 1 million yoki undan ham ko'proq uyg'urlar va boshqa musulmon bo'lgan turkiy xalqlar saqlanmoqda. Ularni qiynoqqa solishadi, yakka holda saqlashadi. Ular bilan siyosiy tashviqot olib boriladi, oziq-ovqatdan mahrum qilishadi. Lagerga tushgan bolalarni esa yetimxonaga topshirishadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
20 oktyabr kuni AQSh mudofaa vaziri Mark Esper Kobulda bo'lib, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va mudofaa vaziri Asadulla Xolid bilan uchrashdi. Prezident Tramp 5000 dan ortiq amerikalik askarni Afg'onistondan chiqarishni umid qilarkan, AQShning Taliban bilan muzokaralari to'xtab qolgani va jangari guruhlarning tinimsiz xurujlari bu ishni qiyinlashtirmoqda. Ayni damda Afg'onistonda AQShning salkam 14 ming harbiysi bor. Ular mahalliy xavfsizlik kuchlari harbiy amaliyotlarda yordam beradi. Ularni tayyorgarlikdan o'tkazib, maslahatchi vazifasini ham bajaradi. Prezident Tramp nazarida Afg'onistondagi urushning ma'nosi yo'q, toliblar bilan kelishib undan chiqish kerak. Biroq Taliban xurujlarida AQSh askari o'lganidan so'ng Tramp muzokaralarni to'xtatishni buyurgan. 19 oktyabr kuni Kashmirdagi chegarada Hindiston va Pokiston askarlari o'q almashib kamida 6 nafar oddiy fuqaro va 3 askar nobud bo'lgan. Avgust oyida Hindiston hukumati Kashmirning o'ziga qarashli qismida hududni maxsus muxtoriyat mavqeidan ayirganidan beri bu ilk jiddiy to'qnashuvdir. Uyimiz vayron bo'ldi, oila a'zolarimiz nobud bo'ldi, ikki akam va jiyanim o'ldi. Faqirmiz, dedi qurbonlardan birining qarindoshi. Pokiston armiyasining vakili provokatsiyada Hind tarafini aybladi. Uning aytishicha, ular ataylab tinch aholini o'qqa tutgan. Pokiston 4 fuqarosi va 1 askarini yo'qotgan, yana 2 harbiy va 5 nafar fuqaro yaralangan, dedi vakil. Hindiston mudofaa vazirligiga ko'ra esa pokistonlik askarlar Hind chegara posti va aholi punktini nishonga olib, 2 harbiy va 1 fuqaroni o'ldirgan. Voqea ketidan Pokiston poytaxti Islomobodda minglab odam Hind Kashmiri aholisi bilan birdam ekanini ko'rsatish uchun namoyishga chiqdi. Jammu Kashmir birdamlik harakati tashkiloti uyushtirgan namoyishda ayollar va bolalar ham qatnashgan. Pokiston va Hindiston 1947-yilda Britaniyadan mustaqil bo'lganidan beri Kashmir uchun 3 marta urush qilgan. Chili poytaxti Santiago'da metro chiptalari qimmatlashishi ketidan odamlar namoyishga chiqqan. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tarqatish uchun suv va ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llagan. Mamlakat prezidenti Sebastian Piniera qarorni bekor qilishiga qaramay ko'chalar odamlarga to'lgan, politsiya bilan to'qnashuvlar yuz bergan. Namoyish paytida ayrim shaxslar supermarketni o'marib, unga o't qo'ygan. 3 odam olovda o'lgan, yana 2-si otib o'ldirilgan. Prezident Piniera favqulodda vaziyat e'lon qildi. Tartibsizliklarda avtobuslar va metro bekatlari, idoralar, do'konlar yoqilgan. Millionlab dollar zarar ko'rilgani aytilmoqda. Santiago'lik mana bu ayolning aytishicha, odamlar idishlarni bir-biriga urib, zo'ravonliklarsiz namoyish qilsa bo'lardi. Hatto Pinochet davridagi to'qnashuvlarda ham metroga o't qo'yilmagan, chunki metro xalq uchunligini bilardik, deydi u. Shaharda jamoat transporti qatnovi uzilib, xalqaro aeroport faoliyati ham to'xtagan. Ko'plab reyslar qoldirildi yoki bekor qilindi, chunki aeroport xodimlari, uchuvchilar va ekipaj a'zolari ishga chiqa olmagan. AQSh prezidenti Donald Tramp katta yettilikning navbatdagi sammitini Miami'da o'ziga qarashli Doral oromgohida o'tkazish qaroridan voz kechdi. Muxolif demokratlar Trampni davlat hisobiga o'zini boyitayotganlikda aybladi. Tramp Twitter orqali demokratlarni va matbuotni koyidi. Uning aytishicha, Doral oromgohi katta va chiroyli bo'lib, Miami xalqaro aeroportiga yaqin. Men bundan foyda ko'rmaslikka rozi bo'lgandim va qonun shunga ruxsat bersa, hatto AQSh hukumati bir tiyin sarflamasdi. Ammo menga dushman matbuot va demokrat hamkorlarning har doimgidek tomi ketdi, deb yozdi Tramp. Respublikachilarning ba'zilari ham Trampning bu rejasini ma'qullamagan. Prezidentga ko'ra 2020-yilga rejalangan sammit endi boshqa joyda o'tkaziladi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz tinglovchilar, AQSh Kongressi Vakillar Palatasida kuni kecha maxsus tinglov o'tkazildi. Unda majburiy mehnat va ommaviy qamoqxonalar komissiyasining hisoboti ko'rib chiqilgan va Xitoy tarkibidagi Xinjiang Uyg'ur Muxtor viloyatidagi vaziyat muhokama qilingan. AQSh Kongressi a'zosi Kongressman James McGovern ham Uyg'ur diyorida vaziyat og'irligiga e'tibor qaratgan.
Good morning and welcome to today's Congressional Executive Commission on China hearing on forced labor, mass internment and social control in Xinjiang. In the last year, Chinese authorities have expanded.
So'nggi 1 yilda Xitoy ommaviy majburiy lagerlari tarmog'ini kengaytirgan. Bu lagerlarda 1 million yoki undan ham ko'proq Uyg'urlar va boshqa musulmon bo'lgan turkiy xalqlar saqlanmoqda. Ularni qiynoqqa solishadi, yakka holda saqlashadi. Ular bilan siyosiy tashviqot olib boriladi, oziq-ovqatdan mahrum qilishadi. Lagerga tushgan bolalarni esa yetimxonaga topshirishadi. Bunday muassasalarni yuritishda aholini nazorat qilishda Xitoy hukumati ilg'or texnologiyalarga tayanmoqda. Sun'iy yo'ldosh vositasida tushirilgan tasvirlar, guvohlik ko'rsatmalari va rasmiy hujjatlardan shunisi ma'lum bo'ldiki, Xinjiangda lagerdagilarni oziq-ovqat, to'qimachilik va ishlab chiqarishga doir boshqa sohalarda majburiy ravishda ishlatishmoqda. Kiyim-kechak, gilam, ko'rpa-to'shak, qo'lqop, uyali telefonlar, kompyuterlar, poyabzal, choy, bularning hammasi majburiy mehnat mahsuli. Amaldagi AQSh qonunlariga ko'ra, majburiy mehnat yordamida ishlangan mahsulotlarni import qilish taqiqlanadi. Xinjiangda ishlayotgan yoki ta'minot tizimiga ega har qanday AQSh kompaniyasi yoki xalqaro firma majburiy mehnat va inson huquqlari buzilishiga aloqador bo'lishi mumkin.
AQSh Uyg'ur xalqiga yordam berishda so'zsiz ko'proq harakat qilishi kerak. Aprel oyida senator Rubio, men va yana 40 dan oshiq qonunchi Xinjiangda inson huquqlarining poymol etilishi va majburiy mehnatni qo'llashga aloqasi bor Xitoy rasmiylarini qora ro'yxatga qo'shdik. Ayni damda Kongressda Uyg'urlar va inson huquqlari siyosati haqidagi qonun loyihasi va yana bir necha boshqa hujjat ishlab chiqilmoqda. Jumladan Uyg'urlar masalasiga aralashish va global insonparvarlikka oid muammolarga bir ovozdan munosabat bildirish haqidagi qonun loyihasi.
AQSh Senati a'zosi, Xitoy bo'yicha bosh komissiya raisi Mark Rubio Uyg'urlar qattiq bosim ostida ekanligini yana bir bor ta'kidlagan.
This is an important hearing and thank you for convening it. It's also timely. I also want to thank all of our witnesses. Your research and your advocacy have done a lot to inform us and the world about what's happening, the atrocities being committed in the Xinjiang region by the Chinese Communist Party.
Xitoy kommunistik partiyasi o'nlab yillar davomida izchil ravishda jinoyatlarga qo'l urib kelgan. Har bir jinoyat vahshiyligi bilan dunyoni larzaga solib keldi. Xinjiang Uyg'ur Muxtor viloyatida kommunistik totalitarizmning klassik shakllari bilan bir qatorda yangi va ilg'or texnologiyalar ham qo'llanmoqda. Xitoy kommunistik partiyasining o'tmishdagi va hozirgi jinoyatlari o'rtasidagi farq ularning sabablarida. O'tmishdagi jinoyatlarga hokimiyat uchun kurash sabab bo'lgan. Hozirgi jinoyatlar esa ham hokimiyat uchun, ham foyda uchun sodir etilmoqda. Hukumat Uyg'urlarni jilovlash maqsadida kollektivlashtirish siyosatini tiklashga muvaffaq bo'ldi. Eski kollektivlashtirish siyosati ochlikni keltirib chiqarib, millionlab odamlarga zarar qilgan bo'lsa, hozirgi siyosatdan ham ko'plab odamlar jabr ko'rmoqda. Uyg'urlar va boshqa turkiy musulmon xalqlar saqlanayotgan va majburiy mehnat joriy etilgan lagerlarni konsentratsion lagerdan boshqa narsa deb atash mumkin emas. Lagerdan qochganlar va ularning oilalarini esa nafaqat mamlakat ichida, balki xorijda ham ta'qib etishmoqda. 100 minglab, balki millionlab Uyg'ur erkaklari va ayollari harbiy intizomga rioya qilishga, siyosiy tomondan qayta tarbiyaga majburlanmoqda. Korxonalarda ishlashga tayyorlanmoqda. Sohil bo'yidagi rayonlarda biznes yuritish bilan bog'liq xarajatlar oshar ekan, hukumat kompaniyalarga bu ishchi kuchini mehnatga jalb qilishda imtiyozlar taklif etmoqda. Kattalar zavod fabrikalarda bemalol ishlash uchun bolalar va qariyalarni ularning qaramog'idan olib qo'yishmoqda. Oilada mehr ko'rish o'rniga ular kommunistik partiyaning nafasini qisuvchi qafasiga joylanmoqda. Bu bolalar uchun o'z tilini, madaniyatini, dinini, o'tmishini unutish, qariyalar uchun esa umrining so'nggi yillarini yolg'izlikda o'tkazish demakdir. Hibsxonalar va majburiy mehnat fabrikalari tarmog'i Xinjiangni AQShning Kaliforniya, Montana, Texas va Florida shtatlarining umumiy maydoni hajmiga teng majburiy mehnat lageriga aylantirdi. Bu oddiy qilib aytganda, Xitoycha xususiyatga ega sotsialistik qullikdan boshqa narsa emas. Umid qilamanki, Senat o'tgan oy qabul qilgan Uyg'urlar va inson huquqlari siyosati haqidagi qonun loyihasi vakillar palatasida ham tasdiqlanadi. Qo'shma Shtatlar o'z aholisi va dunyo hamjamiyatini Xitoy jinoyatlari haqida boxabar qilishi kerak. Chunki amerikaliklar va AQSh kompaniyalari Xinjiangda bo'layotgan voqealardan bexabar. Amerikaliklar, AQSh tijoriy va ilmiy doiralari hamda xususiy sektori Xitoy bilan biznes qilishning haqiqiy tahdidlarini allaqachon anglab yetishi kerak edi.
O'zbek shoiri dastgir Farhud birinchi she'rlar to'plami.
Bolalikdan men va u bir bosh ham bir tan edik.
Lekin Farhudga tasannoda o'sha 4 yil o'zbek tili adabiyotini o'qigan, albatta behuda ketmagan o'zbek tilini bu mukammal egallagan shaxs sifatida men bu odamni ta'riflayman. Ya'ni mutlaq o'sha o'zbekona tafakkur bilan, o'zbekona fikr bilan yozilgan ruboiylar deb ko'rdim bularni. Muhammad Yusufning she'rlarini o'qigan bo'lsangiz, Farhod, ko'proq o'shani eslatdi menga, juda ham nima deydi? Dehqon cho'pon shoiri darajasi, o'sha sodda yozishi shu. Farhudni she'rlarida, ruboiylarida bir nima deydi, lifofada aytadigan gaplar kamroq. Olmishni tagiga borib, she'rlarini o'qib to'g'risi men mazza qildim.
Amerika o'zining hurmatli ko'ruvchilari, assalomu alaykum. Bugun biz Shibirg'on shahrida havodan olib bugungacha qizlar go'zal nomli she'riy to'plamning taqdimot marosimiga shohid bo'ldik. Muallif Dastgir Farhud bilan suhbatlashamiz bu hafta. Dastgir Farhud, mana birinchidan mana shu kitobning nomi haqida bizga aytib bersangiz, agar biz buni kitob nomidan xulosa chiqaradigan bo'lsak, bu she'rlar hammasi qizlar haqida yozilgan.
To'g'ri. Ulug' sangroti bilan salom sizga va Amerika ovozining ko'ruvchilari va eshituvchilariga. Bu kitob o'sha otiga o'xshab havodan olib bugungacha qizlar go'zal, ya'ni o'sha qizlarga bor va o'sha qizlardagi bor yaxshiliklar va go'zalliklar, ya'ni umuman ayollar yaxshi degan ma'noni va qizlar yo ayollarning hech biri ham chiroydan bo'sh emas degan bir ifodani o'quvchiga yetkazadi.
Mana siz birinchi kitobingiz nashr bo'ldi. Endi keling, masalan, birinchi kitobi nashr bo'lgan o'sha mualliflarning ahvolidan xabar bo'laylik. Odamning birinchi kitobi nashr bo'lishi insonga qanday hissiyot bag'ishlar ekan?
Bu bir tabiiy gap. Har bir narsa birinchi marta tajriba bo'lganda insonni bir kutmagan bir vaziyatga kiritib qo'yadi. Man ham birinchi tajribam, kitobim chop bo'ldi va ikki yo'la yig'in olindi, ochilishi uchun biri Kobulda va ikkinchisi Shibirg'onda. Va ajoyib bir his qiladi odam. Bunday bir istilo yo bir ta'rif ham berilmaganki, nimarsa shu hayajon bor insonni yuragida, ko'nglida va nima qilarini bilmay qoladi, qo'layog'ini yo'qotib odam va ko'proq quvonadi va shu do'stlarni kuzatib olganiga.
Mana endi bugun ustozlar ham o'tirib mana shu kitob haqida, ichidagi she'rlar haqida va uning xususiyatlari haqida gaplashdi. Bugungi hamma sizga olqishladi ishingizni, she'rlaringizni, ijodingizni. Bu sizga qanday bir kuch bag'ishladi? O'zini qanday his qilyapsiz hozir?
Bu tabiiyki, olqishlasa inson tug'ilgandan yo shu o'zini tanigandan keyin o'lgunicha olqishlanishga ehtiyoji bor va tashviq bo'lgan kishi, olqishlangan kishi yaxshiroq harakat qiladi va o'sha so'zlovchi yo olqishlovchilar tomonidan, tanqidchilar tomonidan yaxshi kutib olinsa asari, odam yaxshiroq o'ziga bir ma'naviy kuchni o'z ichida his etadi. Ana shunday bir his yuragimga topilib, endi harakat qilmoqchiman, oldingidan ko'ra yaxshiroq, kattaroq va o'ylabroq harakat qilishga urinaman.
Endi kitobning yana bir ta xususiyatlaridan biri shuki, bu ham arab alifbosida ham lotin alifbosida chop qilingan, ya'ni kitobda o'sha o'zbekcha she'rlar ham arab alifbosida ham lotin alifbosida chiqmoqda. Bu sizni bunga undagan narsa nima bo'ldi? Nima turtki bo'ldi, masalan, ham lotinda, ham kirillda, nimada arab alifbosida chiqarishga?
Chunki Afg'onistondagi o'zbeklar lotin alifbosi yo kirill yo sirilik alifbo bilan uncha oshno bo'lmaganligi uchun, tanish bo'lmaganligi uchun o'zbekistonlik asarlarni yaxshi o'qiy olmaydilar va shu uchun shu qiyinchiliklarni o'zim tajriba qilib kelganman. O'qish paytlarida ham bizlarga lotin yo kirilldagi manbalar ko'p edi adabiyot va she'r sohasida. Shularni o'qishga ko'p qiynalgan edik va buni lotin bu uchun yozdimki, agar ehyonan imkoni bo'lsa bizlarning ham yozgan asarlarimiz qo'shni ulka O'zbekistonga borar bo'lsa, ular ham qiynalmasdan o'qisin degan fikr bilan buni yozdim va o'rtada ikki ulka o'rtasida aloqalar ko'paysin, va shu adabiy farhangi oldi berdilar bo'lsin, undan keyin farhangimiz, tilimiz Afg'oniston shimolida yashaydigan o'zbeklar uchun qulaylik yaratadi va bu vaziyatdan ko'proq va yaxshiroq foydalanish imkoni bor degan umid bilan, fikr bilan lotinchasini ham ayni narsani arab alifbo va lotin alifbodan ayni mavzu, ayni she'r yozilgan.
Bular O'zbekiston manbalarini ham eslab o'tdingiz. Siz kimning she'rlarini o'qigansiz O'zbekistondan yoki Afg'onistondan yoki masalan jahon shumul odamlardan?
Fors tilini ko'proq o'qiganmiz. Birinchida aloqam yo maylim ko'proq fors klassik adabiyotida bo'lgan edi. Undan keyin bilim yurtiga yo'l topganimdan keyin, konkurs sinovidan keyin o'zbek tili va adabiyotini Shibirg'onda o'qishga boshladim. Undan keyin o'zbek tili va o'zbek tilida ijod etgan shoirlar, yozuvchilar, bularning asarlarini o'qiganman. Fors klassik adabiyotdan ko'proq o'qiganman o'sha bolaliklarda. Va undan keyin fors muosir she'rlarini ham o'qiganman va o'zbek shoirlari, o'zbek tili va adabiyotini o'qigan kishi o'zbek tilining porloq yulduzlari bo'lmish Navoiy, Bobur, Mashrab, Sakoki, Lutfi, Otoyi, Fuzuli yo shunga o'xshagan klassik shoirlarni o'qimasa aslan imkoni yo'q. Va undan tashqari o'zbek muosir shoirlaridan Cho'lponning she'rlarini o'qiganman, Rauf Parfidan o'qiganman va ko'proq Rauf Parfining she'rlarini ko'proq yoqtiraman. O'shaning she'rlarini ko'proq ham o'qiyman hozir ham.
Mana bugun endi kitob taqdim etildi. Buni albattaki bunga xonanda kerak, o'qiydigan odam kerak. Siz Afg'onistonda aynan o'zbek yoshlari o'rtasida kitobxonlik madaniyati qanchalik rivojlanganini siz guvoh bo'lyapsiz hozir.
Taassuf bilan aytsak, Afg'onistonda bir nechta istilo bor va bir mavzu ko'p ham o'rin olgan. Aytadilarki, bu yerda imkoniyat bo'lmasligi uchun shoir yo yozuvchi yillab zahmat chekadi, undan keyin kitobini chop bo'lishga yo bosilib chiqishga tayyorlaydi. Undan keyin biror marjadan agar buni chopi uchun imkoniyat yaratilsa, yana yaxshi gap, agar yaratilmasa yozuvchi yo shoir oylab, hatto yillab ishlaydi va o'sha topgan maoshini biroz tejarib biror narsani yig'sa va yillardan keyin kitobi chopga tayyor bo'ladi. Chop bo'lgandan keyin o'quvchilar qo'liga qo'yiladi va undan keyin kelsak, hamma zahmatlar chekilgandan keyin kelsak, yana shu tayyor nonni yeydigan odam topilmaydigandek, hatto bizlarga shu insonning miyasining yemaki yo ovqati bo'ladigan narsa shu kitob va shu kitobdagi bor narsalar bo'ladi. Hatto shunga loyiq va shunga yetarli insonlar jamiyatimizda hozir topilmaydi va ular asarlar chop bo'lganini, bir vaqtlari kitoblarni qayerlardan qidirib, ulardan nusxa olib, ulardan yuzidan bitib olib, qanchalar kitobxonalarda oylab, yillab yotib bir kitobni nusxa bardori qilib, boshqa bir yerga ko'chirib olib borar ekanlar. Ammo hozir butun dunyo kisamizda, ammo mutolaadan, o'qishdan va kitob o'qishdan va me'yor kitob o'qish bu narsalarga qaraganda mutaassifona hech bir umidvorlik yo'q.
Endi mana yosh mualliflarning, yosh shoirlarning, yosh yozuvchilarning kitoblari nashr etilishi bugungi kunda Afg'onistonda qanchalik mushkil ish va yo qanchalik oson ish? Ularni kimlar qo'llab-quvvatlayapti?
Mushkil ish, yaxshi asar yaratish qiyin ish, ammo Afg'onistonda bir sansur degan bir narsa yo'q. Chop bo'ladigan narsani hech kim ko'rib chiqmaydi. Har bir guruh, bir jamg'arma o'zlari yig'ilib 4 ta 5 talar bir yerda bo'ladilar va bir-birlarini ana hamma ishing yaxshi deb tashviq qiladi yo boshqa qiladi yo qaysi bir imkoniyat yaratadi u chop bo'ladi. Ammo me'yorga qaraganda me'yori kitob ko'p chop bo'lmaydi, barmoqlarimiz sonida chop bo'ladi kitob va undan keyin o'quvchilar ham ana shu miqyosda bo'lishi mumkin.
Kitoblaringizni kim ko'rib chiqqan, she'rlaringizni kim ko'rib chiqqan, kim fikr bildirgan bunga, kim sizni masalan to'g'rilab qo'ygan, tahrir qilgan shunchalik?
Men kitoblarimni hech kimga, she'rlarimni hech kimga bermaganman. ko'rib chiqishi uchun fikr chun Kobulda yashaganim uchun Kobulda ba'zi bir o'zbek tili va bugungi imlosini tushunadigan do'stlar bo'lmaganligi uchun uncha bir doimiy shaklda yo umumiy shaklda hech bir kishidan nima so'ramaganman yo'l ko'rsatsa nima qilsa deb ammo hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin faqat shu qoidalar yozuv qoidasi bo'ladi shu u ham fontlarda yoki keyboardda bo'ladigan narsalarni do'stlardan biridan so'rab maslahat so'rab tuzatganman ham tayyor bo'lgandan keyin ammo she'rlarimni biror kishiga bermaganman ko'rib chiqsin deb va do'stlardan birtasiga ustodlardan birtasiga yuborgan edim u odam bilmasam ki ko'p masruf edilami band edilami ko'rib chiqmadilar va biror narsa ham yozmadilar undan keyin kitobni siz ko'rgan bo'lsangiz bosh so'z ham yo'q muqaddama ham yo'q tahriz degan bir narsa ham yo'q hammasi faqat shu birinchi betdan keyin ikkinchi betdan she'r boshlanadi kitob adog'igacha hech bir narsasi yo'q
Dastgir Farhud havodan olib bugungacha qizlar go'zal nomli ruboiylar majmuasi asarining muallifi mana bizga ham bitta kitob sovg'a qildingiz sizga rahmat va
rahmat sizga ham va kitobni o'qiysiz degan umiddaman va sizga ham rahmat menga fursat berganingiz uchun va Amerika ovozining ko'ruvchilari va eshituvchilariga ham chin ko'nglimdan tashakkurlar deyman xayr omon qoling
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. He's such a nice boy, so well mannered. He's so much better than the last one you brought around. Please and thank you, everything matters. I'm gonna make sure that she knows I'm the best. She's found the moment she walks out the door. I'm not pretending anymore. If your mother knew all of the things that we do. Out the window, beds over pillows. I'll be waiting in the car right around the block. Back of the Benz, more than a friend zone. We've been hiding since the time they forgot to knock.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.